Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că astăzi avem din nou posibilitatea să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu, să studiem de pe paginile Sfintelor Scripturi. Dorim să învățăm astăzi, dorim să studiem despre credința pe care Dumnezeu a pus-o în inimile noastre ca o ancoră a sufletului care ne leagă dincolo de cele văzute în cele veșnice, în cele ce Dumnezeu ni le-a făgăduit că vor fi răsplata celor credincioși. Credința este o încredere neclintită în ceea ce noi nu vedem, în promisiunile lui Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră, credința este absolut necesară în relația noastră unii cu alții. Trebuie să existe o normă de încredere pentru ca să poată să continue viața. Dacă n-ai avea încredere în șoferul de la microbuz, nu te gândești niciodată că acel om ar fi putut să aibă un accident acum câteva luni în urmă sau acum câțiva ani în urmă. Ai încredere că stă pe acel scaun și că este capabil să ducă microbuzul respectiv, eventual autobuzul respectiv, autocarul, până la stația de destinație. De asemenea, întotdeauna când mergi la market, nu te-ai întrebat dacă în sticla de ulei pe care o cumperi de pe raft nu cumva este motorină sau benzină sau poate o travă. Din contra, niciunul dintre noi nu am deschis sticla de ulei înainte de a turna o picătură sau o lingură de ulei în mâncarea respectivă. Ai încredere că în sticla respectivă chiar este ulei și exemplele pot continua foarte mult. Cu atât mai mult, credința se manifestă în inima noastră față de Dumnezeul nostru, în relație cu Dumnezeu. Purtăm în suflet acea nădejde că ceea ce Dumnezeu ne-a promis, într-o bună zi, se vor împlini. Lucrările acestea, aceste lucruri nădăjduite, care nu se văd, sunt promisiunile lui Dumnezeu despre care este scris în Sfânta Scriptură. Deși credința este o încredere neclintită și o puternică încredințare în lucrurile promise de Dumnezeu, deși despre credință ni se spune în Sfânta Scriptură, în cele din urmă, credința este o experiență a fiecăruia dintre noi și fiecare dintre noi avem de purtat o luptă a credinței. Iată câteva idei deosebite pe care dorim să le dezbatem astăzi. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cocea Cosmin. Domnule pastor, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit.
Domnule pastor, foarte multă lume discută despre credință. Foarte mulți oameni se declară a fi credincioși sau cel puțin religioși. Credința este cel mai important lucru din viața noastră și din viața semenilor noștri. Însă puțin reușesc să definească credința. Încercăm să intrăm în emisiunea de astăzi prin următoarea întrebare. Domnule pastor, ce ne spune Biblia? Care este definiția credinței în Sfânta Scriptură? Până la urmă, ce este credința?
Dacă este să discutăm de ceea ce definește Sfânta Scriptură, credința este un subiect destul de complex și amplu, pentru că, vedeți dumneavoastră, așa cum ați spus în întrebare, mulți oameni confundă lucrul acesta. Însă, să răspund la întrebarea dumneavoastră, ce spune Biblia că este credința? Pentru un cunoscător al Sfintei Scripturi, credința, în general, este găsită ca o definiție în Noul Testament, mai exact în Cartea Evreilor, la capitolul 11. Acel capitol este destinat credinței. Este un capitol, dacă vreți, unde putem să găsim credința și chiar de la versetul 1, Biblia ne spune ideea aceasta și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci ce este credința? Este o încredere în ceea ce nu se vede.
Sunt foarte mulți oameni care, într-un anumit sens, confundă sau încurcă dogma cu acea credință pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o purtăm în sufletul nostru, după dicționarul explicativ al limbii române. Cum putem să ne referim la credință, acel dar pe care Dumnezeu l-a pus în sufletul nostru pentru ca noi să putem să răspundem dragostei lui Dumnezeu în acele fapte bune pe care noi le facem față de semenii noștri, și ce este religia sau cum se manifestă un om religios. Religia poate să fie doar o dogmă sau un crez pe care îl demonstrezi în cuvinte, dar mai puțin în fapte. Vă rog frumos, domnule pastor.
Dicționarul explicativ al limbii române definește credința, faptul de a crede în adevărul unui lucru, o convingere, siguranță, certitudine, încredere pe care o inspiră cineva. Sigur, asta este prima definiție care ne interesează pe noi. În ceea ce privește religia, religia este un sistem de dogme, un sistem de practici, de rituri privind sentimentul divinității și care unește în aceeași comunitate spirituală și morală pe toți cei care aderă la acest sistem. Deci este o diferență serioasă, da, între diferența aceasta între ceea ce înseamnă credința și ceea ce înseamnă religia. Religia este un sistem, iar credința este o viață practică, dacă vreți, ceea ce omul are în interiorul lui.
Ați adus în discuție textul din Evrei, capitolul 11, versetul 1. E un verset deosebit, o încredințare puternică în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și apoi asta subliniază faptul că acele lucruri există, acea realitate există, chiar dacă noi nu o vedem cu ochii noștri. Când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre Tatăl nostru Creator, Părintele Veșniciilor, Domnul Păcii noastre, Izvorul Păcii noastre, chiar dacă noi nu putem să-L vedem pe Dumnezeu, dar știm, suntem încredințați că suntem lucrarea mâinilor Lui. Un pic mai jos, tot în același capitol, avem versetul 6, asupra căruia aș dori să vă întreb. Ne spune versetul: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, sunt și oameni care nu se apropie de Dumnezeu, sunt oameni care nu-L doresc pe Dumnezeu, sunt oameni care nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Zice versetul: trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Domnule pastor, poate să fie o credință care să nu se manifeste prin fapte? Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. De ce este cu neputință să fim plăcuți Lui Dumnezeu?
Vedeți dumneavoastră, credința nu este doar așa o chestiune opțională. Dacă Biblia ne spune ideea aceasta, că fără credință omul nu poate să fie plăcut Lui Dumnezeu, pentru că fără credință omul nu dorește să cunoască despre Dumnezeu. Pentru că, vedeți, cine L-a văzut până la urmă pe Dumnezeu, ar putea spune cineva. Și am citit un articol care spunea chiar lucrul acesta. Cine L-a văzut pe Dumnezeu? Și evident, autorul la final oferea niște concluzii extraordinare. Dar omul fără credință nu are ce să caute într-o relație specială cu Dumnezeu, pentru că omul n-are credință. El nu crede în Dumnezeu, el nu crede că Dumnezeu există, el nu crede că Dumnezeu este și că răsplătește. El nu crede în ceea ce a făcut Dumnezeu. Și fără credința aceasta, omul nu poate să meargă mai departe.
Domnule pastor, aici este o amenințare sau o binecuvântare pentru cei care se încred în Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc? Răsplătește pe cei care îl caută, dar subsidiar răzbate totuși ideea că răsplătește și pe cei care nu-L caută sau pedepsește pe cei care nu doresc să știe de Dumnezeu. Ce ne apropie de Dumnezeu? Credința și încrederea în El sau teama de pedeapsă? Care e mai puternică pentru a descoperi pe Dumnezeul nostru? Care ne motivează mai mult să-L înțelegem pe Tatăl nostru Ceresc?
Teama niciodată nu te va apropia de un om, ci pur și simplu îți va crea o stare negativă de care vrei să scapi. Însă credința și încrederea în Dumnezeu te poate apropia de El. Să luăm un exemplu de un prieten. Te leagă în primul rând încrederea în El, dragostea pentru El, respectul, relația care s-a sudat în timp. Dar pentru o persoană pe care nu o prea agreiezi și o respecti din teamă, nu poți să crezi cu sau să sudezi cu persoana respectivă o relație, ci va fi o relație negativă sau o relație amicală pe care nu prea îți dorești să o ai. De aia doar credința și încrederea poate să fie răsplătită de Dumnezeu și poate să însemne ceea ce Biblia de fapt promovează.
În cel mai bun caz, ai o relație de tip lucrativ sau lucrezi la același birou, lucrezi în aceeași fabrică, schimbi tura cu omul respectiv și exemplele pot să continue. Ai o relație de tip lucrativ. În momentul în care acea relație s-a întrerupt, nu mai lucrezi în aceeași fabrică, nici nu dorești să mai te întâlnești pe stradă cu omul respectiv. De ce? Pentru că nu s-a construit o legătură, o relație de suflet. Cu totul altceva este relația dintre o mamă și fiica ei, dintre un tată și copiii lui, pentru că aparțin acelui om. Relația respectivă e mai mult, e vorba de dragoste, este vorba de perpetuarea vieții. Când te gândești așa, îți dai seama că Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc, care ne-a înzestrat pe noi cu acest dar al vieții și la rândul nostru ne-a făcut părtași acestui dar ca prin noi viața să meargă înainte. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Aș vrea să ne uităm asupra unui alt verset și anume la Matei, capitolul 8, de la versetul 24 în continuare. A fost acolo o situație deosebită în care Domnul Hristos mergea cu ucenicii în corabie și deodată pe mare s-a deslănțuit o furtună strașnică. Iar Domnul Hristos se părea că este foarte detașat de acest eveniment. Era Domnul Hristos detașat de ceea ce se întâmpla acolo, îi păsa Mântuitorului de această furtună stârnită pe mare? Pun această întrebare și doresc să discut acest verset, deoarece viața pe care o trăim seamănă foarte mult cu o mare zbuciumată, din ce în ce mai zbuciumată și tot mai zbuciumată, și aproape că barca credinței noastre stă gata să se scufunde, să naufragieze odată pentru totdeauna. Doarme Hristos în această barcă?
Niciodată în Sfânta Scriptură nu îl găsim pe Domnul Iisus panicat în niciun fel de situație. Nici chiar în grădina Ghețemani, pentru că înțelegea lucrarea pe care o avea de făcut. Însă în Matei capitolul 8, în situația aceasta cu furtuna, Biblia ne spune că Mântuitorul, obosit fiind, dormea, se odihnea în mijlocul unei furtuni. Acum, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-l interesa de cei cu care era în barca respectivă. În momentul în care furtuna a izbucnit, ucenicii căutau să-și scape viața, căutau să încerce metode de a ține barca pe ape. Însă, vedeți dumneavoastră, atunci când avem o situație dificilă în viața noastră, asta nu înseamnă că Dumnezeu doarme, sau că Domnul Iisus doarme, sau că Domnul Iisus a uitat de noi, sau că Dumnezeu uită de noi. Și asta înseamnă faptul că manifestarea în viața noastră a credinței trebuie să fie dovedită. Cum îmi manifest eu credința atunci când am parte de valurile vieții acesteia? Cum îmi manifest eu credința? Care este credința mea? Îl caut pe Dumnezeu acolo unde poate că nu-l găsesc? Înțeleg eu că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor și înțelege situația? Dumnezeu niciodată nu-și lasă ființele iubite să stea departe sau să stea fără niciun fel de ajutor.
Același raport al Sfintelor Scripturi îl găsim și în capitolul 8 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 23 în continuare. Ne spune versetul că Iisus s-a sculat, a certat vânturile și valurile înfuriate, care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor, unde vă este credința? Întotdeauna credința noastră este pusă la încercare de aceste evenimente care vin peste noi. Dar n-ar trebui să uităm nici măcar o secundă din viața noastră că Dumnezeu este stăpânul. El este cel care conduce și El este cel care liniștește marea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această încredere pe care noi, copiii Lui, de pe acest pământ, putem să o avem în El ca Dumnezeu al nostru. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
cer pe pământ. Pune, Doamne, în glas o solie despre cât m-ai iubit, vreau să-ți cânt. Împreună ieșim azi în calea ta, fluturăm spre înălțimea sa nani. Până-n slavă frumos noi cântăm așa, Doamne, mari sunt minunile tale. Noi cântăm așa, Doamne, mai sunt minunile tale.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, acea credință dată sfinților, odată pentru totdeauna. Discutăm nu despre o dogmă, nu despre un crez, nu despre o doctrină, discutăm despre ceea ce Domnul Dumnezeul nostru a semănat în inima noastră, acea ancora sufletului care ne leagă de Dumnezeu și care ne ancorează, după textul din Evrei, capitolul 11, în lucrurile nădăjduite, în acele lucruri, în acea realitate pe care nu o vedem, dar care este mai concretă decât ceea ce vedem cu ochii noștri, pentru că cele pământești sunt trecătoare, dar cele cerești sunt veșnice. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cocea Cosmin. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, Aș dori să vă întreb, să punem în fața ascultătorilor acele versete ale Bibliei care ne vorbesc despre credință. Sunt versete de o valoare excepțională. Haideți să discutăm câteva din aceste versete ale Bibliei. Vă rog frumos.
Spre exemplu, mă gândesc la un verset care se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 16, unde Biblia spune: prin credința în numele lui Isus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestea o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. Deci credința aduce tămăduire. Foarte interesant lucrul acesta. Aduce vindecare. Iată unul dintre elementele importante ale credinței, și anume optimismul. Ideea faptului că Dumnezeu este la cârma lucrurilor și credința, așa cum vedem în versetul acesta, a dat omului o vindecare, nu 90%, nu 99% și deplină.
Prin credință în el primim și putere în astfel de situații pentru organismul nostru, pentru ca puterile fizice ale omului să se reîmprospăteze, pentru că spune Scriptura: un duh mâhnit usucă oasele, dar o inimă veselă, o inimă încrezătoare în Dumnezeu, o inimă bucuroasă, o inimă care poartă cu ea nădejdea veacului viitor, o inimă veselă este un bun leac. De altfel, este recunoscut și în lumea medicinii, lumea medicală, că omul poate să agraveze situația prin psihicul pe care și-l dezvoltă sau pe care îl are, sau poate să-și îmbunătățească starea fizică prin această dimensiune, și anume credința din sufletul omului. Vreau să mai zic un gând la Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 16: credința în numele lui Iisus Hristos. Nu niște zei nepersonali, nu niște puteri impersonale fără chip și fără autoritate, ci în numele lui Iisus Hristos, cel care, ca Dumnezeu, s-a întrupat în natură umană și ne-a adus izbăvirea. Deci credința trebuie să fie punctuală și trebuie să fie ancorată în niște realități ale cerului. Haideți să vedem, domnule pastor, alte versete care ne vorbesc despre credința pe care o purtăm în suflet.
Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 3, versetul 26, căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Fii al lui Dumnezeu suntem, dacă vrem să o luăm așa, prin creație. Însă aici un aspect important legat de modul în care privim lucrurile este credința în Hristos Iisus. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu și prin credința în Iisus Hristos. Și asta este elementul ce definește, dacă vreți, latura spirituală a lucrurilor.
Frumos sublinează acest gând, și anume, fii aparținător lui Dumnezeu, fii ai lui Dumnezeu. Nu doar prin creație, noi aparținem lui Dumnezeu prin actul creator, dar și prin actul răscumpărării pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-a adus la îndeplinire la Golgota, și anume ispășire de sub puterea păcatului, deoarece prin păcat noi ne-am vândut diavolului, ne-am vândut împotrivirii față de Dumnezeu, iar Iisus Hristos, Domnul nostru, a venit să ne răscumpere de sub această putere a păcatului. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Aș vrea să vă întreb ceva înainte de a merge la un alt verset al Sfintelor Scripturi. Care este punctul? Până unde ar trebui să mergem noi în lupta împotriva păcatului? Și să dau un exemplu. Poate unul dintre semenii noștri și-a făcut un magazin și pe taraba respectivă vinde droguri. Sau vinde altceva care dăunează sănătății. Noi, ca și credincioși, până unde ar trebui să mergem să luptăm împotriva acestui om? Știm foarte bine că drogurile sunt împotriva sănătății. Nu vreau să intru în discuția droguri legale sau nelegale. Știm că toate dăunează grav sănătății noastre. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, până unde ar trebui să ne implicăm în a combate răul? Vedeți, în societatea de astăzi sunt foarte multe pricini de poticnire, foarte multe cauze ale răului. Un om care cultivă tutun și îi merge bine și știm sigur că fumatul dăunează sănătății, și alte exemple, oameni care gestionează case de prostituție. Ar trebui acum credincioșii să meargă și să facă protest în fața acestor case de toleranță? Ar trebui credincioșii să meargă să scoată din rădăcina această planta diavolului, tutunul, care este limita care se impune în lupta noastră împotriva păcatului? Vă rog frumos.
E o întrebare destul de complexă. Dacă vreți, vă pot oferi cel mai bun argument biblic. Apostolul Pavel spune în Evrei, capitolul 12, versetul 4, voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Asta înseamnă că limita este destul de complicat de pus. Lupta împotriva păcatului o putem privi doar prin credință.
Însă luptă până la sânge împotriva păcatului înseamnă că noi, ca și credincioși, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a limita efectele răului, pentru ca răul să nu se producă, pentru ca efectele producerii răului să fie din ce în ce mai puține sau deloc. Aceasta este lupta credinței noastre. Aceasta este credința pe care o purtăm în suflet, să fim de partea lui Dumnezeu. Și la vremea potrivită, Dumnezeu ne va lumina, să știm să folosim cele mai bune metode pentru a lupta împotriva răului. E adevărat că nu toți fiii oamenilor vor fi mântuiți, pentru că unii și-au ales să trăiască răul. Unora le place să trăiască în păcat, iar pentru unii nici tunetele de pe Sinai nu vor mai întoarce de la această cale greșită a viețuirii lor, însă noi trebuie să ne facem datoria. De aceea aș vrea să vă întreb asupra următorului verset din a doua Petru, capitolul 1, versetul 5-7. Ce ne spune acest verset?
De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni.
Domnule pastor, ce rost are fapta în experiența credinței? Poate să existe credință fără să fie însoțită de fapte? Nu degeaba v-am întrebat până unde ar trebui noi să milităm împotriva păcatului sau să luptăm împotriva păcatului. Noi nu luptăm împotriva păcătoșilor. Noi avem de câștigat lupta credinței noastre și în același timp avem de câștigat pe oameni pentru Dumnezeu, dar luptăm împotriva păcatului prin faptele credinței. Ce sunt aceste fapte ale credinței?
Vedeți, și lupta împotriva păcatului și faptele credinței se duc la nivel personal. Nu putem să ducem la nivel colectiv lupte împotriva păcatului. Am putea, spre exemplu, eu dacă lupt împotriva păcatului să demonstrez lucrul acesta în viața mea individuală, în viața mea de familie, apoi în viețile de familie, dacă luptăm împotriva păcatului, lucrul acesta se va oglindi în societate. Acum, vedeți, scara aceasta lui Petru, ca așa este cunoscută în Biblie, scara lui Petru, începe cu unirea credinței cu fapta. Ce legătură are fapta, spuneați dumneavoastră, ce legătură este între credință și faptă? Sau cum, dacă pot exista cele două? Sincer să vă spun, pot exista cele două separat. Și anume o credință teoretică pe care o cunoaștem și nu se manifestă. Însă, vedeți dumneavoastră, la o credință teoretică nu poate să existe faptă. Credința fără faptă este, să vă dau un exemplu, cu ce ajută pe om să știe foarte bine teoria legislației auto dacă el nu a condus niciodată vreo mașină. Îl ajută, sigur, știe semnele de circulație, știe ce trebuie să facă un șofer care merge, însă el niciodată nu s-a urcat într-o mașină să o conducă. De aceea, aceste două se leagă foarte bine. Credința cu fapta. Fără legătura aceasta, sau fără unitatea dintre credință și faptă, după cum vedem, nu se poate ajunge, exact cum spune Apostolul Petru aici, până la iubirea de oameni. Este o scară pe care urc. Și dacă n-am îmbinat credința cu fapta, eu nu pot să ajung la ultima treaptă. Deci credința adevărată se demonstrează prin faptele mele.
Mulțumesc tare mult! Spune și Marele Apostol Iacov că credința fără fapte este
moartă.
Moartă în ea însăși. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Spune versetul, cunoștință, înfrânare, răbdare, evlavie, dragoste de frați, iubire de oameni. Iată o scară într-adevăr pe care noi credincioșii suntem chemați să urcăm. Nu ne-ar ajunge timpul să vorbim despre cunoașterea de Dumnezeu, nu ne-ar ajunge timpul să vorbim despre înfrânarea și față de înfrânare despre faptele firii pământești, despre patim, despre pofte. Se poate discuta foarte mult și despre răbdare, răbdarea sfinților pe care noi trebuie să o experimentăm în viața noastră și apoi evlavie și dragoste de frață, adevărata dragoste pe care Dumnezeu o toarnă în inimile noastre. Dar, domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre acel dar oferit de Dumnezeu nouă oamenilor, darul credinței, turnat în inima celui credincios odată pentru totdeauna, dacă omul respectiv acceptă acest dar din partea lui Dumnezeu, discutăm despre răspunsul pe care noi oamenii trebuie să-l oferim Domnului Dumnezeului nostru prin acest act al încrederii în El ca și Părinte Creator al veșnicilor. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Cosmin Cocea, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, aș vrea ca în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi să continuăm să discutăm ceea ce am început în prima și a doua parte a emisiunii, și anume despre modul în care se manifestă credința prin fapte. Avem și textul din 1 Ioan, capitolul 5, de la versetul 3 în continuare, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Domnule pastor, cum se poate realiza acest lucru? Biruință asupra lumii, biruință asupra faptelor întunericului, asupra faptelor murdare ale lumii. Când spun aici asupra lumii, ne gândim la tot ceea ce este lumesc sau întinat de firea păcatului. De ce este nevoie de păzirea poruncilor lui Dumnezeu în această luptă împotriva tendințelor păcătoase din inima noastră, zice versetul, biruința asupra lumii. Vă rog frumos!
Biruința nu se poate câștiga niciodată de unul singur. Biruința asupra lucrurilor rele sau asupra lucrurilor lumești nu o voi putea face de unul singur. Pentru că am nevoie de o credință exterioară mie. Vedeți dumneavoastră, lucrul acesta se unește foarte bine cu poruncile lui Dumnezeu. De ce sunt bune poruncile? Aș putea să mă întreb din nou, dar de ce sunt bune legile? Legile de oricare fel. Când ies pe stradă, am parte de legi. Trebuie să respect niște legi. Când ies cu mașina din parcare, trebuie să respect niște legi. De ce trebuie să le respect? Pentru că îmi sunt bune mie. Mă ajută pe mine. Îmi oferă mie posibilitatea, îmi oferă mie siguranță, îmi oferă posibilitatea să merg mai departe, îmi oferă posibilitatea să mă simt bine. Poruncile lui Dumnezeu îmi oferă mie posibilitatea să văd lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, să mă feresc de tot ceea ce înseamnă elemente lumești, lucruri rele, tot ceea ce mă poate îngrădi și tot ceea ce mă va putea dărâma. Legile nu sunt făcute să îmi oprească mie bucuria. Și legile, și aici mă refer la poruncile lui Dumnezeu în speță, sunt făcute să mă țină departe de lucrurile rele, astfel încât să pot merge mai departe și biruința pe care o doresc și o dorim cu toții poate să vină doar pentru omul care crede în Dumnezeu și dragostea aceasta pe care el și-o manifestă față de Dumnezeu își demonstrează prin fapt, așa cum am vorbit înainte, și faptele acestea pot să însemne păzirea celor 10 porunci. De fapt, credința aceasta în Dumnezeu demonstrează și respectarea sau modul în care omul, prin fapte, ascultă de cele 10 porunci, de toată Scriptura.
Se spune în popor, domnule pastor, că cele 10 porunci sunt coercitive, că ne obligă, că ne restricționează libertatea. Cele 10 porunci sunt bune de ascultat, oricine spune treaba aceasta, e bine să păzești cele 10 porunci. Omul generic va spune întotdeauna, da, e bine să păzești poruncile, e corect, sunt bune. Dar dacă îl întrebi despre păzirea celor 10 porunci, atunci omul va zice, sunt coercitive, ne strâng, ne constrâng, ne obligă. Deci rezidă o întrebare, dorește Dumnezeu să ne oblige? Își dorește acest lucru pentru viitor, ca noi să păzim din obligație poruncile lui Dumnezeu? A obligat Dumnezeu pe îngeri să păzească poruncile, să păzească cuvântul lui Dumnezeu? A obligat Dumnezeu pe om, prin creație, să fie ascultător?
Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Mântuitorul chiar spunea, dacă voiește cineva să vină după mine, adică dacă vrea cineva de bună voie să urmeze drumul acesta credinței, să facă lucrul acesta. Prin porunci, Dumnezeu nu obligă. E adevărat că ne spune să nu, însă vedeți cum e ca și când citim pe o sticlă de substanță care nu este potrivită omului, citim acolo să nu o consumați sau arată semnul care interzice consumul. Dar de ce să interzică consumul dacă este o otravă? Pentru că oamenii consideră libertatea ca fiind o dorință de a face absolut orice. Dar Dumnezeu nu doar că ne respectă libertatea, dar Dumnezeu ne trasează niște linii potrivite pentru viața noastră. Dumnezeu spune, nu fă lucrul acesta. De ce? Pentru că vei avea consecințele unui lucru făcut greșit. Dumnezeu, prin dragostea Lui, a pus înaintea noastră poruncile, legile. Dumnezeu nu vrea să fim triști. Dumnezeu nu dorește ca să ne dea bucuria deoparte. Și El dorește ca să avem parte de bucurie și de împlinire prin cele 10 porunci și chiar prin toate legile pe care le găsim în Sfânta Scriptură sau lucrurile pe care trebuie să le facem în Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne le-a trasat din dragoste.
Și apoi Dumnezeu dorește binele nostru nu doar pe acest pământ, ci Dumnezeu dorește binele nostru veșnic. Dumnezeu ne dorește cu El în împărăția cerurilor, locul locuinței noastre, acolo unde am fost odată înainte de căderea în păcat a primilor noștri părinți. Domnule pastor, mergem un pas înainte și aș dori să vă întreb, există credincioși adevărați, autentici? Mă gândesc la Sfinții lui Dumnezeu din istoria Vechiului Testament, dar și în Noul Testament și în perioada Bisericii, martiri care au murit pentru Dumnezeu. Care sunt criteriile care fac deosebirea între cel care este credincios cu adevărat și cel care trăiește după ureche și spune lui că este credincios sau zice și altora că el este credincios sau poate are și o formă de evlavie căruia îi tăgăduiește puterea? Dumnezeu a lăsat niște criterii și am început să vorbim despre poruncile lui Dumnezeu. Este sfatul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, acel procedeu pedagogic prin care Dumnezeu dorește ca noi să reînvățăm disciplina cerului. De ce? Pentru că pe pământul acesta, sub puterea păcatului, am devenit indisciplinați. Și anume, am respectat voința noastră mai presus de voința lui Dumnezeu. Pentru că cele 10 porunci sunt o explicare a voinței divine. Domnule pastor, despre acest lucru aș dori să discutăm în continuare, despre aceste criterii divine care fac deosebirea între credinciosul adevărat și cel care doar declară, dar n-are nicio treabă cu o credință autentică. Vă rog frumos!
Vedeți, dacă întrebați pe cineva pe stradă dacă este o persoană credincioasă, răspunsurile vor fi destul de puține negative. Pentru că, până la urmă, trăim într-o societate creștină, nu? Toți ne declarăm credincioși. Ideea este diferența între credința, între credincioșii adevărați și credincioșii superficiali, dacă vreți, ca să luăm extrema cealaltă. Diferența pe care o vedem dintre cei pe care îi citim în Sfânta Scriptură, ca fiind oamenii credinței, și unii care trăiesc, așa cum spuneați dumneavoastră, credința după ureche, diferența este că oamenii Bibliei au făcut tot ceea ce Dumnezeu le spunea. Au înțeles că viața aceasta de credință nu este doar să știi. Ce să știi? Păi să știi cine este Dumnezeu, să știi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt este a treia persoană a Trinității, să știi lucrurile, dacă vreți, de bază, fundamentale ale creștinismului. Dar, de fapt, modul în care eu îl urmez pe Iisus Hristos îmi demonstrează mie dacă sunt creștin veritabil, adevărat, sau sunt doar superficial. Un creștin adevărat face absolut tot ceea ce îi spune Dumnezeu să facă. Păzește tot ceea ce îi spune Dumnezeu să păzească. Criteriile sunt acestea. Dacă Biblia îmi spune să fac un anumit lucru sau să nu fac un anumit lucru, eu voi face lucrul acesta pentru că îl iubesc pe Iisus și pentru că am încredere și credință în El. Și tocmai de aici apar diferențele acestea. Până la urmă, de ce sunt foarte mulți credincioși sau de ce sunt oameni care au diferite credințe creștine? Până la urmă, Biblia este una singură. Iisus Hristos a fost unul singur și a făcut ceea ce cunoaștem noi, dar viața pe care eu o trăiesc îmi poate demonstra de partea cui sunt. Și Sfânta Scriptură pe care o avem astăzi la dispoziție, și slavă Domnului, că avem nu doar Sfânta Scriptură la dispoziție în mod fizic, o putem găsi pe toate dispozitivele, doar să avem curiozitatea și dorința de a vedea cum a trăit Hristos, ce a făcut Hristos, cum s-a închinat Hristos și ce a vorbit Hristos. Și toate lucrurile acestea, dacă le înțelegem la nivel rațional și dacă înțelegem din punct de vedere argumentativ că Hristos a făcut tot ceea ce a spus Dumnezeu, așa ca un exemplu de slujire și de ascultare, atunci viața mea poate să se schimbe. Eu pot să fiu creștin sau credincios adevărat.
această autenticitate a noastră se va demonstra și prin fapte ale credinței. Mă uit la Noe, patriarhul. Fără să fi cunoscut despre ploaie, fără să fi plouat niciodată înainte, totuși, Noe l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și a construit corabia și a manifestat această credință în faptele credinței. Așa ne spune și textul din Evrei, capitolul 11, versetul 7. Același lucru și despre Avram. Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și a părăsit ținuturile care îi erau familiare și a plecat spre o țară făgăduită și astfel a ajuns tatăl unei mari mulțimi. Îi zice Dumnezeu lui Avram: Avrame, privește stelele cerului, numără nisipul mării, așa va fi sămânța ta. Și Avram și-a demonstrat credința prin fapte ale credinței. Sunt multe versete care ne vorbesc despre încredere pe care noi putem să o avem în Domnul Dumnezeul nostru. Matei, capitolul 24, versetul 35, însuși Domnul Hristos spune: Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. 1 Petru 1:25, căci cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Isaia, capitolul 40, versetul 8, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viac. Acesta este Dumnezeul nostru și aceasta este experiența credinței pe care o purtăm în sufletul nostru. Domnule pastor, spre încheierea acestei emisiuni, vreau să vă întreb o ultimă întrebare, și anume, ca pastor, ce ați sfătuit pe o persoană care cândva a fost un om credincios, dar care s-a abătut de la cărarea credinței? Poate un tânăr care a alunecat de la credință, a alunecat pe drumul patimilor, dar încă își mai dorește întoarcerea. Poate această persoană să se întoarcă spre Dumnezeu și să-i se ierte trecutul? Există nădejde? Există curaj? Există speranță?
E bine dacă acea persoană își dorește reîntoarcerea. Da, există speranță, există credință, adică există dorința aceasta, există posibilitatea reîntoarcerii. Tot ceea ce trebuie sau ar trebui să facă persoana respectivă este să plece genunchiul jos, să se roage înaintea lui Dumnezeu, pentru că El oferă putere și El oferă reabilitare. Orice persoană are dreptul la reabilitare din partea lui Dumnezeu și omul care dorește lucrul acesta, omul care înțelege că Dumnezeu a făcut atât de multe lucruri pentru el și Domnul Iisus Hristos de asemenea, ar trebui să înțeleagă și ar trebui să se roage ca Dumnezeu să îi ofere putere și el să vrea să facă lucrul acesta. Și făcând pașii aceștia, omul are posibilitatea să-și readucă aminte și să fie ceea ce era cândva o persoană credincioasă.
Deci, ceea ce trebuie să înțelegem este adevărata putere a voinței, dorința de a te preda în mâna lui Dumnezeu și hotărârea de a rupe cu istoria păcatului, de a încheia o istorie a trecutului și de a te întoarce spre cele veșnice, spre nădejde, spre speranță, spre curaj, spre încredere în Dumnezeu, spre o viață trăită moral și în relație de pace și de prietenie cu Dumnezeul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această speranță pe care a pus-o în inimile noastre. Este dorința lui Dumnezeu față de noi oamenii să ne vadă pe toți mântuiți prin harul Său. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Și eu vă mulțumesc de invitație.
Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere tuturor!